Eiropa šodien piedāvā Eiropas radiotīkls Eironet Plus.
Eiropas tirgus darbības rezultāti pēdējo divu gadu laikā uzlabojušies, tomēr vairāk jāpaveic telekomunikāciju un enerģētikas nozarē, tā secinājuši Eiropas komisijas speciālisti jaunajā patēriņa tirgus rezultātu pārskatā. Tāpat komisija norādījusi, ka dalību valstīm ir jāuzlabo nevien pakalpojumu salīdzināšanas iespējas, bet arī jāpadara vienkāršāku iespēju patērētājiem mainīt pakalpojumu piegādātāju. Pārskatā apkopoti dalību valstu patērētāju vērtējumi par 42 preču un pakalpojumu tirgus darbībām plašāk Sintīs Ambots ierakstā.
Jaunais 2016. Gada patēriņa tirgu pārskats Eiropas Savienībā liecina, ka patērētāju trīs visaugstāk novērtētie preču tirgi ir grāmatu, žurnālu un laikrakstu tirgus, izklēdes preču, piemēram, rotaļlietu tirgus un lielās sadzīves tehnikas tirgus. Savukārt pakalpojumu jomā vadošie tirgi ir saistīti ar atpūtu, kultūras un izklēdes pakalpojumiem, kā arī ar sporta pakalpojumiem. Savukārt vairāk par sektoriem, kuros ir sliktāki rādītāji, stāsta Eiropas komisijas tieslietu patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jorova.
Zemāk novērtēto preču tirgu vidū ir lietotu mašīnu, gaļas produkcijas, kā arī autodegvielas tirgi. Savukārt pakalpojumu jomā viszemākais vērtējums ir ar nekustamo īpašumu saistītu pakalpojumu, hipotēku, ieguldījumu produktu, privāto pensiju un vērtspapīru tirgi. Lai arī šie sektori ir sekmējuši savu darbību, tomēr patērētāji norāda, ka ir grūtības salīdzināt piedāvājumus, un šajās pakalpojumu jomās ir zemāka uzticība. Vēl patērētāju vērtējums ir zemāks par vidējo telekomunikāciju un enerģētikas pakalpojumiem.
Tāpat komisāra Jorova papildināja, ka saistībā ar telekomunikāciju un enerģētikas pakalpojumiem ziņojums parāda, ka vēl ir jāuzlabo nevien pakalpojumu salīdzināšanas iespējas, bet arī jāpadara vienkāršāku iespēju patērētājiem mainīt pakalpojumu piegādātāju.
There are important variations between member states.
Tāpat tirgu darbība dažādās dalībvalstīs ir nevienmērīga. Lielākās atšķirības tirgus darbības vērtējumā ir vērojams transporta un komunālo pakalpojumu jomās, īpaši elektroenerģijas un ūdens apgādes pakalpojumos starp dažādām valstīm. Tas apstiprina nepieciešamību dalībvalstīs veikt struktūrālas reformas, lai veidot šos pakalpojumu tirgus vēl vairāk atvērts pārrobežu konkurencei.
More competitive.
Latvijas patērētāju tirgus aizsardzības centrs gan secina, ka situācija valsts līmenī nedaudz atšķiras. Latvijā patērētājiem ir gan augsts apmierinātības līmenis saistībā ar banku pakalpojumiem un arī mobilo sakaro jomā. Taču arī Latvijā kopumā vairāk uzlabojumi ir tieši pakalpojumu sfēra, kas šobrīd ir arī patērētājiem grūtāk izprotama. Vairāk stāsta centra pārstāve Anita Gertmane.
Piemēram, runāt par precēm, tad mums ir preču grupas, par ko es vairāk sūdzību saņēmu, ir apavi, elektroprietu, mobila telefoni, viedāviņu un dažādi datortehnika. Ja skatāmies pakalpojumiem, tad tie ir avio pakalpojumi, bet tur mēs esam vienkārši uzraudzības iestādi šeit avio regulē, tāpēc vienkārši tie mums arī visi vērša šīm sūdzībām. Kā ļoti problemātika joma gan Eiropas pētījumā, gan mums izkristalizējās apsaimniekošanas joma un dažkārt arī komunālie pakalpojumi ietverot. Protams, vēl viena problemātika joma, ko mēs absolūti atskatām, ir šie te ātrie kredīti, ja, kas būtu Eiropas pētījumā īpaši neparādās. Mēs redzam, ar mūsu prizmu, ka patērētājiem tā arī būs problēma.
Eiropas komisija izmanto patēriņu tirgu rezultātu pārskatu par pamatu politikas izstrādēju un aicina arī dalību valsts un patērētāju aizsardzības organizācijas izmantot pētījumu. Sinti Ambot, Latvijas radio.
Visus Eironet Plus sižetus varat atrast arī Latvijas radio mājaslapā internetā.